Herre, vi fortsetter å takke deg for den du og for alt det fantastiske som du gjør. For alt det vi får lov til å være med på, Herre. Og får lov til å se hvordan du griper inn og gjør ting i våre liv, Herre. Vi takker deg for det. Vi takker deg for din storhet, at du har involvert oss i ditt fantastiske arbeid, i det å utbre evangeliet og forkynne ditt ord. Overalt der vi går fram, Herre. Vi priser deg for at vi får lov til å delta i denne fantastiske frelsesgjerning, far. Og lov til å være med på det du holder på med. Vi priser deg for det, far, i Jesu Kristi navn. Amen og amen. Takk og lov, takk og lov. Vi skal begynne å lese selvfølgelig en tekst som handler om denne dagen her, fra Lukas 19. Vi kunne ha valgt hvilken som helst egentlig av evangeliene, for dette omtales i alle fire evangeliene, men jeg har valgt Lukas 19, og vi kommer til å blande inn litt fra andre tekster i tillegg. Og vi leser en litt mer omfattende tekst, men det står at vi skal legge vekt på skriftlesning, så da gjør vi jo det. Lukas 19 fra vers 29. Da han nærmet seg Betfage og Betania ved fjellet som kalles Oljeberget, skjedde det at han sendte to av disiplene sine av sted, og han sa, «Gå inn i landsbyen, rett foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfolie som står bunnet og som aldri noe menneske har sittet på. Løs den og lei den hit. Hvis noen spør dere om hvorfor dere løser den, skal dere svare ham på denne måten, fordi Herren har bruk for den.» De som ble utsendt gikk da av sted og fant det akkurat slik som han hadde sagt dem. Men da de løste eselfolen, sa eierne til dem, «Hvorfor løser dere eselfolen?» De sa, «Herren har bruk for den.» Så leide de den til Jesus, de la klærne sine på eselfolen, og det hjalp Jesus opp på den. Mens han red fremover, var det mange som brettet klærne sine ut på veien. Da han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, satte hele disippelflokken i å fryde seg og prise Gud med høy røst for alle de mektige gjerningene de hadde sett. Og de sa, «Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste.» Noen av fariseerne ropte til ham fra folkemengden, «Mester, tal disiplene dine til rette.» Men han svarte og sa til dem, «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope.» Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Og han sa, «Å du, om du bare på denne din dag, hadde visst hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender bygger opp en vold rundt deg omkring deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som i deg med jorden, og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Så gikk Jesus inn i tempelet og begynte å drive ut dem som kjøpte og solgte der. Han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Han underviste daglig i tempelet, men ypperste prestene, de skriftlærde og folkets ledere prøvde å få ryddet ham av veien. Men de fant ikke ut av hvordan de skulle få gjort dette, for hele folket holdt seg nær ham for å høre ham. Det skjedde på en av de dagene Jesus underviste folket i tempelet og forkynte evangeliet. Der stopper vi. Grunnen til at jeg har lest litt mer fordi at når vi snakker om palmesøndag, så har vi lett for oss å snakke bare om palmesøndag og vifting med palmegrener, og det for så vidt viktig i seg selv. Men palmesøndag en helt, helt unik dag. Det faktisk den eneste høytiden som Jesus innstiftet. Det var ingen som feiret palmesøndag før dette. Det finnes ikke jødisk feiring, finnes ingen markering. Den jødiske påsken den begynner på den 14. Nisan, og det liksom fra og med langfredagen som dette her og det tradisjonen. Men Jesus altså faktisk den som innstifter en høytid her sånn, og det derfor vi feirer palmesøndag. Og han gjør det, og det ligger mange, mange elementer i dette her. Når det gjelder påsken, så jo det en fantastisk høytid. Og hvis du leser Bibelen, så vil du se, og det her vil jeg oppfordre deg på det sterkeste, virkelig les påsketekstene. På søndag så kommer jeg til å preke om, selvfølgelig om Jesu oppstandelse og død, men han har altså så mange taler ifra denne dagen her sånn, som han rir inn, og fram til Jesus dør. Og vi legger ofte vekt på at ja, det var den samtalen han hadde ved nattverdsmåltidet, men det så mye mer, for at hele Johannes kapittel 13, kapittel 14, kapittel 15, kapittel 16, kapittel 17 og delvis 18, det handler om det Jesus sa før han dør, altså i kapittel 18 og kapittel 19. Og da tenker jeg, her det noe Jesus vil ha sagt. Og hvis du leser i tillegg i Matteus, så vil du se at han har en del endetidstekster også, som handler om hva menigheten bør gjøre for å være rede på dette her. Så det som litt interessant også å se, hva det som skjer i helheten? Hva det som skjer rundt Jesus? Det vi kan si at i går kveld, på lørdagen, da ble Jesus salvet i Betania. Det kom en kvinne, og hun brukte en hel årslønn på å salve Jesus. Det var en halv liter med nardussalve som hun tømte over Jesu hode og over hans føtter. Og det her altså, det kostet like mye som en hel årslønn som hun øste ut over Jesus. Noen syntes det her var litt råflott, at liksom, det her kunne du ha solgt og gitt til de fattige. Men Jesus veldig tydelig på at det som hun gjør, dette kommer til å minnes i all fremtid fremover. Og hvorfor det? Jo, for det han sier, de fattige har dere alltid blant dere. Det vil si det vil alltid være behov, men det noen ting som trenger salvelse akkurat nå. Og når det gjelder det vi gir til Jesus, så gir man ikke bare småtteri, men man faktisk man gir av hele sitt hjerte. Det noe av det som ligger i denne salvelsen, at når man salver og gir til Jesus, så gir man av hele seg. Man, liksom, man sitter ikke og skusler og liksom vurderer, skal jeg gi det eller skal jeg gi det? Og da snakker vi ikke liksom, først og fremst om bare penger. Men jeg snakker om det man gir til Herren. Man ser hele det gamle testamentet, hvordan offringen, man var så nøye på at det skulle være et lytefritt offer. Ja, men være så nøye da, Gud, bare det blir gjort av helt hjertet. Nei, nei, nei. Her skulle det være lytefritt, og det handler om hvilken holdning har vi til Gud. Gir vi Gud det beste? Gir vi han alt det som han har fortjent? For man må forstå at Gud har i utgangspunktet planlagt deg lenge før du ble til. Og så har han dannet deg gjennom generasjoner. Og så har han latt deg bli født gjennom dine foreldre. Og så har han en plan for deg for hver eneste dag. Han har gitt deg sitt ord. Han har gitt deg sin ånd. Ja, han har gitt deg sin sønn for å gi sitt liv. For å skulle reise deg opp sammen med han. For å leve sammen med han i disse dager som du har på denne kloden. For at så skal du leve i evighet sammen med han. Når du hører den der rekka der, så skjønner vi med en gang at egentlig så har vi ikke fryktelig mye vi skulle slå i bordet med. For det ikke et sekund i ditt liv som du hadde hatt uten at det hadde vært for han. Vi 100% avhengig. Så når han sier, gi meg hele ditt hjerte, gi meg alt du har, så det ikke mer enn rett og riktig. For uten han så har du ingenting. Skulle han i et sekund snu seg bort ifra oss og forlate deg, så du borte fra denne kloden her sånn. Så det det handler om. Det at det var en kvinne, hun offret alt for Herren. For det han verdt. Det han verdt. Det ikke noe man legger på i en sånn menighetssetting for at liksom noen legger vi dårlig igjen i kollekter. Det handler om hvordan tjener vi Herren. Gir vi alt? Eller driver vi stadig og bare liksom skusler unna litt med det vi har til overs? Og dette blir enda mer viktig når vi beveger oss inn i påsken her sånn. For at påsken, hva har den blitt for noen ting? Jo, den har blitt redusert. Vi klarer ikke å holde møter hver dag, for det vil ikke komme noen i det hele tatt, for man har 1000 andre ting man er opptatt av, og det for så vidt ikke så mye galt i det. Men det jeg ønsker å legge inn over deg, det dette her sånn. Gi påsken tilbake til Herren. Dette her den årstiden i året som har endret menneskehetens historie en gang for alle. Det den største profetiske oppfyllelse av skrifter fra det gamle testamentet, som gir oss en tillit til at det Gud sier, det skjer. Det å stå på hans løfter, da vil du aldri bli til skamme. Og det det vi feirer i disse dagene her, så det denne profetiske biten. Og det den første bit som handler også om når Jesus kommer inn i Jerusalem, så det en profetisk oppfyllelse. Først det Jesus som tar initiativet. Disiplene tenker ikke noe på det, man på vei til Jerusalem, men det fordi at alle skulle inn til Jerusalem, for man skulle feire påske. Men måten man kom dit på, det var helt tilfeldig hvordan man kom dit på. Jesus han sier, gå inn i byen, og hent den eselfolen. Og hvorfor gjør han det? Jo, for at i Zakarias 9:9 så står det nettopp det, at det skal komme en konge. Vi tar og leser det så at du får det helt nøyaktig. Fry deg, stort Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på en eselfole. Du ser at Jesus, han var ikke tilfeldig i forhold til ting. Han visste, der står det en eselfole. Han hadde ikke plassert den der, men han visste, han talte enten profetisk eller med et kunnskapsord. Når disiplene kommer, så gir han altså en beskjed. Når de spør deg, hva skal dere bruke den til, så skal dere si, Herren har brukt for den. Og da skal den få lov til å gå. Den profetiske oppfyllelsen rundt dette måltidet, eller unnskyld, rundt denne inntoget her, sånn, den er helt spesiell. Han sier det har med kongen å gjøre. Jesus visste at han var konge. Han var ikke bare en snekkersønn. Han var Messias. Han var den som skulle oppfylle alle skriftene, og det er det som skjer i denne uken. Og derfor påsken er så vesentlig, at det ikke bare blir en liksom, åh, det var deilig å ha litt fri. Poenget med å ha litt fri er at man kan vie litt ekstra tid til Herren. Og det er ikke noe jeg legger på deg som en byrde, som et åk, men det er noe jeg gir deg anledning til å søke Herren ekstra i denne tiden som handler om påske. For det er nemlig det som er hele kjernen i evangeliet. All profetisk oppfyllelse peker i retning av påsken, og så er det konsekvensen av det som skjer i påsken som vi lever av resten av livet og gjennom hele evigheten. Dette her er så sentralt. Og Jesus åpner det hele med å komme ridende inn på denne eselfolen. Hvis du leser i skriften, så ser du i de fire evangeliene, så ser du at man sier litt forskjellig rundt dette her. Det er to skriftsteder som helt spesielt oppfylles. Zakarias 9:9 har vi snakket om allerede, men Salme 118, vers 26, er det som alle roper. Hosianna, Davids sønn. Men det er små justeringer hvis du leser de fire evangeliene. Du vil se at noen sier Davids sønn, noen sier Davids rike, Israels konge, og i Lukas her sånn, så leser vi om kongen. Hvorfor er dette her vesentlig? Jo, fordi at de ønsker å dra fram disse fire faktorene. For det første så var Jesus av Davids sønn, det vil si han var av Davids slekt igjen, en oppfyllelse av profetiene som er tilbake til Davids tid. Av Davids slekt så skulle det komme en som skulle ta over hele Israel. Det andre handler om Davids rike. Det handler litt om hvilket rike han skulle være herre over. Han skulle være konge, Israels konge. Han skulle i sannhet være Israels konge, og han skal ikke bare være Israels konge, men han er vår konge. Så Jesus oppfyller på en måte alle disse elementene her, sånn, og det er ikke han som roper om seg selv. Han initierer, og det er folket som velger hva de vil rope, og det er dette de roper. Hosianna. Det betyr Herre, frels oss. Han er også kongen som kan, som har herredømme og som hersker i evig tid. Det er interessant hvorfor dette her skjer i denne perioden her sånn. Vi er faktisk nå akkurat i de dager når det er vanskelig å finne helt 100% kronologi i når disse tingene skjer. Vi vet bare at den 14. Nisan, det er da det skjer. Men den 14. Nisan, den har på en måte 4-5 år som det kan ha skjedd, helt konkret, at Jesus dør. Men det mest sannsynligvis er 14. Nisan i år 33 etter Kristus. Det er masse forskning som ligger bak dette her, men det gjør det enda mer interessant. For det betyr at Jesus red inn 29. mars, for snart 2000 år siden. Og det er litt kult. Og at Jesus kommer til å dø på den 3. april. Det er også helt da likt med i år. Og det er interessant også fordi at hvis man ser i forhold til den første påsken, så er det cirka 1500 år som går ifra Israel feirer påskemåltid første gang til Jesus dør. Og så er vi der i dag, der vi fortsatt markerer. Og merk deg det, at vi har på en måte litt glemt den Israels biten, for at det har jo ikke noe med oss å gjøre liksom. Men det er et av de største underne i historien. Og dette er liksom dokumentert historisk, for det finnes den dag i dag et folk som heter Israels folke. Og de feirer fortsatt denne påsken og utgangen av Egypt, og de venter fortsatt på sin Messias. Vi vet at han har kommet, for vi har tatt imot han, vi har møtt han. Men det viser hvor høyprofetisk og hvor historisk, signifikant, enestående denne høytiden som vi feirer nå. Det er ingenting som i nærheten av denne feiringen her. Det et par andre elementer som vesentlige også i forhold til feiringen av denne høytiden. Jo, jeg må si en ting til. Noen av dere vet at jeg for en periode siden nevnte bare sånn, for jeg synes det interessant. Veldig mange opptatt av disse her blodrøde månene. Nå hadde vi solformørkelse her om dagen, 20. mars. Så hadde vi total solformørkelse i visse områder. Men 4. april, altså dagen etter Jesus dør. Han dør altså 3. april. 4. april, når Jesus ligger i graven, da det en av disse blodrøde månene. Og det liksom, nå har det vært snart 4 sånne på rad. Den siste kommer den 28. september, altså under løvehyttefesten. Hvis man ser det her i lys av Joels profeti, så skal ikke jeg lage noe skremmebilde, men det interessant bare å merke seg at vi har 2 sånne måneder, blodrøde måneder, i 2014, og så har vi denne solformørkelsen, totale solformørkelsen, og det skjer ikke veldig ofte, og så har vi 2 nye blodrøde måneder som kommer i dette året her sånn. Jeg bare sier det som en sånn, det interessant å merke seg. Jeg tror ikke man bør liksom gå og være livredd og nervøs, for at Herren han kommer allikevel. Men det sier noen ting om at Gud handler også i vår tid. Han gjør ting nå, han viser oss tegn som vi kan se på himlen, som gjør at vi bør være oppmerksomme på den tid vi lever i. Ikke bare utifra den årsaken det sånn, men særdeles utifra når vi ser hvordan evangeliet i vår verden avtar i sin kraft, avtar i sin påvirkning, fordi at mennesker skeptiske og lite troende, lite interessert i det som har med Gud å gjøre, mens vi ser den tredje verden, så vokser enormt. Afrika snakker man om 33% av Afrikas befolkning kristne. 33%. Når man snakker om hele Amerika, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sentral-Amerika, så det 49% som kristne. Og disse her, det ikke sånn her i kirkekristne som sitter og ber om unnskyldning for at de til, men det her frimodige vittner. Det mennesker som virkelig forkynner evangeliet. Og så har vi det som foregår i Asia i dag, som bare Herren vet om. Der det spennende. Så vi av disse trege kristne, som en minoritet heldigvis, for det mennesker som har brann i hjertet, og brann i forhold til skriften, for de vet hva det gjelder. Nå tiden inne mer enn noensinne til å leve sterkt med Jesus. Og det ikke for å lage noe panikk eller hause opp noe stemning, men det en bevissthet rundt den tid vi lever i. Og når vi feirer påske nå, så det en ekstra grunn til å sette seg ned og så granske skriftene, og så se hva dette her sånn. For når Herren har oppfylt først profetiene fra Mosebok, altså fra utvandringen av Egypt, Jesus så konkret oppfyller dette her, og vi lever i den tid vi lever, så tenker jeg, wow, spennende. Lovprisningen har en veldig sentral del. Tidligere så ser man hvordan alle som prøvde å tilbe Jesus, det ble liksom hysjet ned, og han sa, ikke snakk om dette her noen plass. Men denne gangen så står lovprisning veldig sentralt. Jesus tar imot hyllelsen. Man bruker palmegrener. Man har høylytt lovprisning. Kjære Gud, lær oss dette her. La oss være frimodige og se at lovprisning ikke heller noen ting som vi stikker under en stol. Det ikke en tradisjon, det ikke en sangstil, men det har med rett og slett å proklamere. Hvem det han er? Vi synger ikke sanger fordi vi at de populære. Vi synger ikke sanger fordi vi bare liker de. Men vi har med lovprisning å gjøre, der vi priser Herren for den han er. Og jeg har kikket litt i slutten av boka, der man kommer inn i hva det som skjer i det himmelske. Og det veldig tydelig at i det himmelske så snakker man om lyden som øredøvende, som mange fossefall. Og da refererer man til lovprisningen. Så jeg tenker det kan være greit å øve litt, eller så det du og kanskje et par tre som går med hørselvern oppi der, og synes det bråker så fælt. Kan dere dempe litt, kan dere skru ned lyden? Jeg vet ikke, det litt sånn spøkefullt sagt. Men poenget den Gud vi tror på, han har omgitt seg med lyd fra tidenes morgen. Og når du leser om hvordan det Israel i det gamle testamentet, når de skulle triumfere, når de skulle marsjere, om det var rundt Jerusalems murer, eller som jeg leste om i dag, Gideon, så var det altså med trompeter, med fanfare, med en frimodighet. Og det har med at den Gud vi tror på, han det ikke bare verdt å lovprise, men det er grunn til å være frimodig i forhold til den troen vi har. Vi har blitt så kua i vår vestlige verden, for vi har vitenskapen som sier det ene, og vi har skeptikerne som sier det andre, og vi har andre religionskritikere som sier det tredje. Og så har de på en måte knabba den frimodigheten som ligger til grunn egentlig for din tro. Men så er det Bibelen som løfter opp dette her sånn og sier at du og jeg, vi kan være frimodige. For den Gud vi tror på, og det det vi feirer nå i påsken, som jeg sa, det var 1500 år fra Moses til Jesus. Og det var en stor ting når Gud åpnet veien på den måten der sånn, og Israel kunne vandre ut altså. Da hadde de utfordret alle avgudene i hele Egypt. For det var alle de flagene, det var et oppgjør med alle avgudene som fantes i Egypt. Og Israels Gud tok et oppgjør med alle disse avgudene. Han kommer til å ha et oppgjør med alle avguder som finnes rundt omkring. For det han som kommer til å bli stående når alt kommer til alt. Pengene mister sin kraft. Kjerneforskning mister sin kraft. Vitenskapen mister sin kraft. Det én ting som blir stående når alt kommer til alt. Og det Guds ord som blir stående fast. Det hans rike som blir stående fast. Alt annet kommer til å vakle. Og da det grunn til at vi kan være frimodige. Det det han sier i dette her. Derfor så kan vi være høylytte i lovprisningen. Vi kan være høylytte i vår bekjennelse til Jesus. Og det handler ikke om at ja, det bare noen som har liksom kalt å være sånne evangelister som står på bokser og roper ut. Det handler ikke om det i det hele tatt, men det handler om at du trenger ikke å være flau for din tro. For det står fast. 1500 år mellom Moses og Jesus, og den dag i dag så ser vi at skriften oppfylles, og den oppfylles i vår tid. Vi står og ser det ansikt til ansikt, hvordan skriften oppfylles. Lovprisning, Hosianna, Herren frelser, og man priste Herren for mektige gjerninger. Man priste Herren for Lazarus tegn, man hadde sett Lazarus stå opp. Det en grunn til å så prise Herren, enten for den han eller for det han gjør. Uansett så det grunn til å lovprise Herren. Det tredje et ganske tragisk element. For at Jesus han nærmer seg byen, når han fikk se den, så gråt han over den. Jesus gråter over byen. Og om du bare denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men det nå skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg, omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som i deg med jorden, og de skal ikke la stein bli tilbake på stein i deg. Fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Jesus taler profetisk om den fremtid som ligger foran Jerusalem. Dette her altså år 33. I år 70 så blir byen omringet av Titus og hans hær. Man bygger opp voller, for at Jerusalem var jo en mur rundt hele byen. Man bygger opp voller, for at man skal kunne komme og trenge seg igjennom og bryte seg igjennom. Man omringer byen fra alle kanter og trenger seg på. Dette ordet her går 100% i oppfyllelse, bare noen og 30 år etter at Jesus har talt om dette her. Og så sier de videre at det skal ikke bli stein tilbake til stein i deg. Dette ble så konkret oppfylt at de tok steiner som de var altså med å bygge tempelet og drev de ut, tok de med seg til andre steder. Så konkret ble dette oppfylt. Så altså år 70 så ser vi hvordan Jesu ord oppfylles til punkt og prikke, helt bokstavlig. Så her har vi en god venn. Og det igjen med oss og viser oss det profetiske, hvor nøyaktig disse tingene går i oppfyllelse. Når Herren har talt om ting, så går det altså så konkret i oppfyllelse, at han sier det ikke en stein som blir tilbake i byen. Og så konkret altså oppfylles Herrens ord. Det har ikke forandret seg. Han kommer til å oppfylle det han har sagt. Avslutningsvis. Det står videre her at Så gikk Jesus inn I tempelet og begynte å drive dem ut som kjøpte og solgte her. Litt usikkert I forhold til dagene som kommer, for det kan se ut når du leser Markus, så kan det se ut som at dette skjer den påfølgende dagen. Men de andre tre, det virker det som at Jesus bare gikk rett videre inn til tempelet, og han begynte å drive ut dem som kjøpte og solgte der. Det her for øvrig andre gang som Jesus renser tempelet. Så det var helt tydelig at det hadde Jesus flere runder på, å rense tempelet. Men det som interessant, det det han sier om tempelet. For det første, mitt hus et bønnens hus. Det det Herren ønsker for menigheten. Og det trengs av og til en liten sånn husrensking. Det trenger at du og jeg ikke går på kompromis med verden, at ikke vi slipper andre ting til som kjøpslår med det som har med Gud å gjøre, men at vi frimodige I forhold til å renske ut ting. For hvorfor det han ønsker å renske ut? Jo, det fordi at hans hus skal få lov til å være et bønnens hus. Det fordi at hans hus skal få lov til å være et sted der lovprisningen stiger. Og legg merke til det som foregår i dette stedet her. Sånn. Vi må gå over på en annen tekst, og den i Matteus. For der går vi enda litt mer I detaljer på denne her teksten. I Matteus 21 så har vi den samme hendelsen. Så gikk Jesus inn I Guds tempel og drev ut alle dem som kjøpte og solgte der, og veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer. Og han sa til dem, det skrevet, mitt hus skal kalles bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule. Og følg med nå. Da står han, og blinde og lamme kom til ham I tempelet, og han helbredet dem. Men da ypperstepresten og de skriftlærde så de underfulle gjerningene som han gjorde, og barna som ropte ut I tempelet og sa, Hosianna, Davids sønn, ble de forarget. Og de sa til dem, hører du hva disse sier? Og Jesus sa til dem, ja, men har dere aldri lest? Fra spebarns og diebarns munn har du berett deg lovprisning. Deretter forlot han dem og gikk ut av byen til Betania, og han overnattet der. Og så kommer fikentre. Så jeg tror at det tempelet det han gjør. Han kommer inn I Jerusalem, og så renser han tempelet med en eneste gang for andre gang. Men legg merke til altså, de få tingene som absolutt interessante her sånn. For det første, bønnens hus. Dette noen ting som et fokus. Og jeg tror dessverre, og jeg ser at I Vesten så har vi mistet noe av dette her, om bønnens hus. Vi har mistet troen på at Gud hører bønn, fordi at vi har erfart at ja, men du har jo ikke svart. Du har ikke svart på mine bønner. Du har jo ikke svart på det jeg trengte. Og det fordi våre bønner veldig ofte veldig selvfokusert. Veldig selvfokusert. Vårt eneste hovedmål ofte med bønnen, det Gud gi meg, Gud hjelp meg, Gud følg med meg. Og jeg tror man mister noen ting da. For bønnens hus handlet først og fremst om Herren. Om lovprisning til han. Det det som foregikk I tempelet I det gamle testamentet. Det lovprisning, det tilbedelse, det den røkelsen, det konstant påminnelse om tilbedelse og røkelse framfor Gud. Disse brødleivene som ligger fremme der, som hadde handlet også om lovprisning hele tiden. Offerne som ble gitt, handlet om lovprisning hele tiden. Og det noe der vi har mistet. Der vi så lett ha fokus bare på oss selv, at bønnen handler først og fremst om meg. Ja, vi kan det om ting. Men jeg tror at så lenge det du som fokus for bønnen, og ikke Herren, så blir det en feil. Og da får man ikke svar. Men Herren han ønsker at vi skal få lov til å ha et bønnens hus, og han ønsker å renske. Og det noe av det han gjør I påsken, det å renske ut. Ikke at vi skal gå rundt oss og ha en sånn superdårlig samvittighet, for at når Herren snakker om å renske ut, så vi ofte de som kommer under dårlig samvittighet og fordømmelse. Men Herrens intensjon med dette her, det den aller, aller beste. Det sånn når du går til legen. Du går jo ikke til legen med dårlig samvittighet. Du skjønner, jeg har så lavt blodtrykk. Altså, det jo ingen som går til legen der. Altså, når vi går til legen, så går vi fordi at der finnes redningen, der finnes hjelpa. Og det det samme I forhold til ting som henger seg ved oss. La Herren få lov til å rense deg. La han få lov til å gjøre deg helt rein ifra de tingene som begrenser deg fra å være det han ønsker at du skal være. La deg ikke tynge av de tingene. Men så sier han, når renselsen har foregått, da skjer dette her. Blinde og lamme kom til ham I tempelet, og han helbredet dem. Det ingen tvil om at det henger sammen med dette her I forhold til ting som hindrer Gud til å arbeide I våre liv. Vi må ikke tro at det synd ikke så nøye. Synden vil alltid være et problem som holder igjen og som begrenser Guds handlekraft. Det sier han veldig tydelig at hans arm ikke for kort, men det syndene som ligger imellom. Og det derfor vi feirer påske. Det nettopp det som hele sentralt I påsken. Jesus døde for vår synd og stod opp igjen for vår rettferdighet. Det betyr han erklærer oss rettferdig, men vi kan også leve I hans rettferdighet. Vi kan leve I en konstant renselsesprosess der han renser oss ifra det som hindrer. Og så det så nydelig å se disse her barna I tempelet som roper Hosianna, Davids sønn. Det derfor jeg tror dette her kommer helt I forlengelsen. Disse her ungene, de var med Jesus. De hadde vært med I toget på veien inn og ropte Hosianna, Jesus, kongen som kommer. Og så blir de med inn, og så ser de hvordan Jesus rensker ut tempelet. Og så blir mennesket helbreda. Og igjen så lyder lovsangen, og de priser Herren. Og så det disse her skriftlærere som sier at dette her må vi få en stopp på. Og vi begrenser dette her. I en avsnitt som vi leste I Lukas, så sier han, om de her tier stille, så skal steinene rope. Men her så sier han, disse her barna, han sier at nå må dere få de til å være stille. Ja, men har dere aldri lest? Fra spebarns og dibarns munn har han berett seg lovprisning. Det handler litt om lovprisning igjen. Avslutter deg. At det Herren han bruker det som ingenting Det ikke om å gjøre at det så fint eller så fjongt, men han sier at det bare de her små, uskyldige barna, bare deres munn, bare deres som lyd som oppløfter seg, det lovprisning. Det lovprisning for Herren. Og lovprisning endrer alt. Lovprisning endrer alt. For da får du fokus vekk fra deg selv, og du får fokus på hvem han for du lovpriser han for den han og for det han gjør. Og da har du et helt annet fokus, da har du en helt annen mulighet til å ta imot. Da gir du slipp på det du holder fast ved, så gir du slipp, og så sier du, Herre, ta alt sammen. Og det da han kan velsigne deg tilbake igjen. Da kan han berøre deg. I dagene som følger, så vet vi at I morgen, når Jesus står opp I Betania, så går han inn I Jerusalem, og så ser han dette fikentreet, og så det ikke frukt på det. Og det et profetisk bilde på Jerusalem, og hvordan han sier, aldri mer skal noen spise frukt av deg. Og det blir et bilde om hva Jesus kan gjøre. Ikke bare den negative biten, men han sier litt også hva som mulig I troens verden. Det ingen begrensninger I det hele tatt. Det interessante at jødene de snur ryggen til Jesus på denne mandagen, mens grekerne, da kommer de. Og dette taler om at evangeliet går ut til alle folkeslag fra denne perioden her. Sånn. På tirsdagen, så kommer de tilbake til fikentreet. Så der kan du bare ha med deg nå når du går inn I disse dagene sånn. Hva skjer I morgen liksom? Jo, da vet vi, da kommer han inn I dette fikentreet. Og så underviser han I tempelet, det var det vi leste I Lukas sånn, at hver dag så underviste Jesus I tempelet. Det derfor vi leste det videre sånn. Han underviste daglig I tempelet, og det skjedde I de dagene at Jesus underviste folk I tempelet og forkynte evangeliet. Så hva det som skjer I disse dagene fram til skjærtorsdag liksom? Jo, Jesus underviser I tempelet, og det nettopp det vi skal ha tak I når vi går inn I søndagens tekster også. Det hva var det Jesus underviste? Hva var det han la vekt på? Hva var det han ville at det folket skulle høre? Hva var det han ville at disiplene skulle høre? For det her skulle være helt avgjørende for at de skulle kunne møte det som lå foran. På tirsdagen så preker Jesus endetidsprekenene sine. Så på tirsdag så kan du lese Matteus 24 og de tekstene som der, det handler om endetiden. På onsdagen så vet vi at det da var det Sanhedrin og yppersteprestene I særdeleshet planla å arrestere Jesus. De prøvde å finne en måte å få tatt han av dage, og vi vet at Judas inngår en avtale med de. Og torsdagen, da det forberedelse til påskemåltid. Og på kvelden så begynner man å spise. Og når du kommer sent ut på torsdagskvelden, så har de sunget lovsangen, og så går de ut I Getsemanehagen. Og det som skjer deretter, det husker vi ganske godt. Jeg vil anbefale deg, selv om den ganske hard, men å se denne filmen om... hva heter den igjen da? Passion of Christ, heter den selvfølgelig. Den grusom. Det ikke noe mer å si. Anten rett og slett grusom, men jeg ser den alltid på torsdagsnatta. Jeg ser den gjerne for meg selv. Ingen andre der. fordi at den såpass hard, og den beveger seg i de timene. Det altså sent på kvelden som Jesus arresteres, og han sitter i fengsel over natta, og han blir pisket tidlig på fredagsmorgen, slik at når det andre mennesker står opp på fredagen, så Jesus allerede død. Og det er verdt å ta med seg, og hva som, så at man har det med seg, og ser hvilken pris han betalte for at vi skulle ha frihet. Det tenker jeg er vesentlig. Herre, vi takker deg for at du innstiftet Palmesøndag. Det er din høytid. Det er den eneste høytid som du innstiftet på denne måten, Herre. Vi takker deg for at vi vet at det pinse kommer senere, men det er noe som innstiftes ved den hellige ånd, som åpner den døren for at kraften skulle kunne være i våre liv, Herre. Men vi takker deg for at du var villig, Herre, til å gå inn på Palmesøndag, Herre. Vi takker deg for din seirende triumfferd, Herre, inn i Jerusalem på den dagen. Vi takker deg for du profetisk viste til nøyaktige oppfyllelser av skriften. Vi takker deg for lovprisningen som får sin sentrale plass, Herre, der vi kan lovprise deg for den du er. Vi takker deg, Herre, når vi ser at du gråter over Jerusalem, hvordan du ønsker at du skal renske ut, og hvordan du vil rense i våre hjerter, så at lovprisningen kan være klar og tydelig, Herre. Vi takker deg, Far, for at vi vet at du oppfylte skriften så helt konkret til punkt og prikke, hver minste lille detalj, Herre. Og vi takker deg, Far, for at du rensket tempelet, og vi inviterer deg, Herre, til å rense vårt tempel, Herre. At du renser ifra det som er halvveis, Herre. Ifra det som er fokus på oss selv, Herre. At vi kan få snu det fokuset til hvem du er og hva du holder på med i disse dager, Herre. Vi ber om det, Far, i Jesu Kristi navn. Vi takker deg for det. Vi takker deg for at vi får lov til å være et bønnens hus. At vi får kjennetegnes å være bønnens mennesker. Når mennesker kommer til oss, så kjenner de at det er en duft av røkelse fra våre liv, Herre. Der vi lukter av lovprisning, Herre. Der vi lukter av røkelse og hengivelse, overgivelse deg. Vi priser deg for det, Far. Vi ærer og vi hyller deg, Herre. Halleluja. 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 Og la aldri vår lovsang stilne, Herre. Så at steinene må rope. Men la vår lovsang være tydelig og klar, Herre. At vi er frimodige vitner, Herre. Frimodige å forkynne, frimodige å proklamere hvem du er, Herre, og hvem vi tilhører. At det er ikke noe vi stikker under en stol, men det er noe vi ønsker å være frimodige med, Far. Vi priser, Herre, ditt navn. Amen. Amen.